Escoitamos a presidenta da Deputación en Mediodía Cope, onde saudamos tamén o alcalde de Vilaboa, César Poza. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que importancia ten este proxecto para a vila?
Pois, home, é un proxecto que nos pensamos que é capital, non? É que nos temos un proxecto para Vilaboa, de mudar Vilaboa, de cambiar Vilaboa, cambiar ese concepto de Vilaboa de que se xa un concello de mini concellos, non? Buscar a centralidade, ter un proxecto de un espacio común, un espacio de encontro para todos os veciños, e dentro de esa estrategia que temos de mudar o concello, pues este primeiro paso, non? Pues digamos que o primeiro paso que vamos a dar, que vamos a materializar, que un novo edificio multiusos anexo a casa consistorial, pues digamos que digamos a cumplir ou empezar a cumplir o soño, non? Como decía esa presidenta, de poder empezar a mudar un pouco a faciana de Vilaboa.
Destacaba Carmela Silva esa praza de centralidade en torno á casa consistorial. Vaiselle dar vida entón a esa zona?
Claro, non sei, desde o principio, desde que chega ao Concello, entendín que unha das cousas fundamentales para Vilaboa é cambiar o concepto de concello. Un concepto, non somos un concello disperso, con moita, moi diseminado, con moitos lugares, moitas parroquias, e a idea é buscar un espacio común, un espacio central, non? Onde está o concello, donde o concello tal como está agora, pois igual non é o atractivo que ten para poder, digamos, facer dese motor, dese cambio, pero nos queremos traballar nese sentido, non? Por un lado, estamos traballando para poder, digamos, desarrollar chan urbanizable residencial e tamén poder, digamos, chegar a ter un polígono industrial nesa zona. Estamos co proxecto do tanatorio, que tamén vai ser unha realidade ao longo deste ano, esperemos, tal centro de saúde, pues tamén queremos que haxe un espacio común, un espacio de referencia, non? Eso pues, ten que ser en torno ao concello, non? Por un lado, este novo edificio multiusos, que vai servir para moitas actividades, tanto sociais como culturais, como tamén para dar servicio o propio concello, pues, para actividades do propio concello, actividades culturais, como decía, de carácter social, para a propia actividade de funcionamento do propio administrativas, e despois seguir traballando, que xa estamos con cualificación do concurso para redactar o proxecto, para ter unha praza. Quer decir que ao final que estamos traballando é para que cambie, ¿no? E a persona que coñeceu Vilaboa, pues agora, dentro de en poucos anos, vexa que hubo un cambio, ¿no? Un cambio para que Vilaboa se xa máis atractiva, para traer xente a vivir a Vilaboa, para traer empresas, e ao mesmo tempo que poder, digamos, aumentar e mellorar os equipamentos, ¿no? que temos.
Este proxecto desbota ou complementa a intención que ten de reformar o edificio actual?
Isto é un elemento máis, é unha pedra máis de todo o que estamos falando, non? Noso concello actual ten un problema estrutural importante, obviamente, isto non é ocurrencia, obviamente todo encaixa, non? Digamos que ao final as pezas van encaixando, non? Pois nos vemos que o concello necesita quitar de unha altura, a planta de arriba ten danos estruturais que entendemos que é necesario que máis pronto que tarde se afronte a necesaria reforma. Temos que aproveitar agora pues, as axudas que veñan dos fondos NEX para poder, digamos, acometer. Nos esperamos tamén que realmente ten que colaborar con nós, aportar que a Xunta de Galicia tamén se involucre neste proxecto, e igual que están outros concellos pues, firmando convenios, esperemos que nós tamén podamos, digamos, ter unha sentanza ao vicepresidente da Xunta que nos reciba e falar deste proxecto, porque non é algo baladí, o sea, realmente necesitamos cambiar e modificar a Casa do Concello, pero ao mesmo tempo queremos facelo de un xeito que sexa atractivo e que sexa funcional, eficaz, eficiente para Vilaboa. Entón, dentro da nosa estrategia, como decía, de poder buscar esa centralidade, pois, obviamente, este é un paso máis, ¿sí?
Esa é unha das prioridades tamén a reforma do edificio actual da Casa Consistorial do Concello de Vilaboa, co que hoxe falamos co seu alcalde César Poza. Moi amable, moitas gracias.
Gracias a vos.